Because of the nature of like what I do, I always run into a bunch of people who think they're being really deep when they say stuff like, "Hey man, you know, life is meaningless." Like 10 times out of 10 when they say that, I look them dead in the eye and I'm like, "Yeah. Now what?" I mean, that's one of the greatest realizations you could ever come to. Because when you realize it is you that gives meaning to everything, is one of the biggest game changers in not being run by your triggers. That one comment I just got on that video don't mean anything. The way I look in the mirror today doesn't mean anything. The way that person talked to me doesn't mean anything. I mean, there's a ton of meaning you could add to it that we often do. Oh, that person's being condescending. Oh, they're being negative. Oh, they're being positive. We all know this. But just realizing that it is you that adds the meaning gives you this much space for you to choose something empowering. Choose something that works for you. It will open you up to possibilities that you never considered. So yeah, life's meaningless. Now what?
Hei, jeg heter Aslak Tveita, pastor I Fokus Hverdagsmenighet. Og akkurat nå hørte vi det moderne menneskets evangelium, og det det at livet har ingen mening. Du selv senter, prøv å skape mening I det beste evne selv. Nok en gang har jeg syklet hjemme fra og ned til bedehuset, og jeg kjente en veldig rus når noen fra bedehuset så at jeg syklet. Helt til at jeg mistet talen langs etter hele motorveien. Og et øyeblikk så tenker jeg, jeg kjører diesel så lenge det diesel. Men så hadde jeg nummerert talen, så det gikk bra. Takk og lov. Vi har et utrolig spennende og viktig tema I dag. Og jeg tenker på en ting, og det at når vi skal ha et sånt et tema, så trenger vi forbønn. Alle mann. Og ikke minst deg som I stand til å rode dette her til. Så vær med og be. Dette med fortapelse. Men aller først, en av verdiene våre jo å lese Bibel, det ikke det? Vi kan ikke ha det sånn at vi liksom tenker at Bibelen har bare en sånn perifer plass blant kristne. Det kun I Vesten vi kan si noe sånt. Og for du som synes det vanskelig, velkommen I klubben. Nå har vi holdt på I dagesvis med detaljerte grenseoppganger og bekker og høyre og venstre side av dalfører og inndelinger I Israels rike. Josva blytungt. Det noen som enig? Men ser det mye spennende inni der. Og så tenkte jeg en dag, for jeg synes at jeg, liksom, jeg var mest fristet til å hoppe over, det vet jeg flere har gjort, nåde med dere. Men det går altså an å hoppe på akkurat nå, hvis du for eksempel følger denne podden, Bibelen, på ett år, kvarter cirka hver dag. Men så fant jeg en strikkeoppskrift mens jeg sto og hørte på podcasten, så tenkte jeg, det var vanskelig det. Grenseoppganger I Israel, ingenting. For eksempel hals, når du strikker en hals. Plukk opp cirka 74 masker, jeg skjønner hvorfor folk rekker opp om igjen. Inkludert maskene som satt av til hals, og så står det parentes antall må være delelig med to. Hvorfor det? Hvorfor ikke bare dele det på to med en gang? På pinne nummer 5. Strikk en rett, en vrang. 10 centimeter eller ønsket lengte, følgeri, følgera. Se hvor lang halsen skal være. Fell veldig løst av med rett og vrange masker, eller google elastisk avfelling. Høres ut som 3. Hva I all verdens rike dette der? Jeg skjønner ingenting. Og sånn det også med Bibelen. Og så har jeg skjønt at strikking noe som gir mer glede jo mer du gjør det. For jeg lovte jeg skulle snakke opp strikking, stemmer det? Strikking gjør mer glede jo mer du strikker. Litt ulikt alt annet I livet. Det tøft å følge Bibelen på ett år, men jeg tror du kommer til å oppdage etter hvert at ting henger sammen, og Gud åpenbare ting der en tenkte at det var bare tungt og trist. Herre Jesus, takk for dagen I dag. Takk for at du har gjort denne dagen til en dag som en gave til oss, Herre. Jeg ber Herre om at det kan få bli en gudstjeneste hvor du besøker oss, åpenbare ditt ord, viser oss hemmeligheter og gir av din kjærlighet. Jesu Kristi navn. Amen. kan vi få opp Lukas kapittel 16. En lignelse fra vers 19 til 31. Og den lignelsen valgt fordi jeg tenker at den kan på beste måte beskrive dagens tema. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som heter Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rike spor. Hunden kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og engelen bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også, og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte, og Lazarus tett inntil ham. «Far Abraham», ropte han, «ha barmhjertighet med meg, og send Lazarus hit, så han kan duppe fingertuppen min i vann og svalle tungen min, for jeg pines i denne flammen.» Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil kan komme herfra over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.» Da sa den rike, «Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene. De får høre på dem.» Han svarte, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.» Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Litt av en tekst og en lignelse. Hvis jeg skulle sagt noe om hva som er vanskeligast og mest provoserende å snakke om i Norge 23, anno 23, så måtte det være fortapelse. Og særlig hvis en roter seg bort eller blir dratt inn i alt dette som, dette med, sier du at mine barn går fortapt? Det er en god måte å avslutte en samtale på, hvis du lurer på det. Og det kan gjøre veldig vondt, og det kan komme galt av sted. Og særlig hvis vi vet at i Frikirke Norge, da ble gjort en undersøkelse om folks syn på fortapelse, i Frikirke Norge, eller lavkirkeligheten om du vil kalle det det, så er det faktisk av deres medlemmer ca. 56% som tror at livet har to utganger etter døden. I den norske kirke så oppgjør ca. 23% at de tror at livet har et liv i det hele tatt etter døden, og særlig to utganger. Jeg tenker at vi gjør rett og lurt i å si at det har vært forkynt mye uklokt. Det er mye som er mye mer kjød enn nød. I hvert fall så er det blandet kraftig at en ønskte så gjerne se noen komme til tro, og så ble en fristet til å gå snarveier. En av de tingene som jeg synes er vanskelig, og som jeg ikke finner et godt svar på, og jeg tror ikke på universalisme, hvis noen lurer på det, så får du undersøke det selv. Men en av de tingene som er vanskelig, det er dette her med hva med de unådde. De som aldri har hørt, hvor er rettferdighet i det? Jeg kjenner til Romerne 10, om hvor herlige lyden av føtter som bringer godt budskap. Men det er like urettferdig for min tanke. Så jeg synes det er vanskelig. I dag tror jeg ikke vi sier så mye uklokt om fortapelse. Jeg tror vi har det mer urørt. Har du lagt merke til at mange av temaene vi har hatt i vinter, Sølve har vært inne på det mange ganger, dette er ikke berørt. Helbredelse, dette er ikke forkynt om. Og det er kort ifra uklok til urørt. berørelsesangst. Jeg tenker av og til, meg selv inkludert, når jeg er i samtale med mennesker, så tenker jeg, er vi liberale, eller er vi egentlig uopplyste? Det har jeg mange ganger tenkt. Snakker vi nå om en annen tolkning, et annet syn på det, eller snakker vi egentlig om en situasjon der en simpelthen ikke har innsikt og opplysninger om det som kommer? Livet etter døden. Timothy Keller, hvis noen lurer på hvem det er, så er det altså et stort forbilde for meg på mange vis. Han opererer i Manhattan i en menighet der, Presbyterian Church. Der kommer det tusenvis av New Yorkere og hører på et budskap som en skulle tro aldri skulle få plass i The Big Apple. Men det gjør det altså. Og når han får spørsmål, sier han, om dette med om han tror på fortapelse og livets to utganger, så sier han det at husk på at Jesus taler ofte i lignelser om fortapelsen. Det er altså billedlig talt. Så det er akkurat så lettelsens sukk kan leses i ansiktene. Ja, det er jo billedlig talt. Og så fortsetter Keller. Billedlig talt for noe langt mer alvorlig enn vi kan forestille oss. What? Like fullt som Nytestamentet tegner et bilde av himmelen som langt rikere og mer perfekt og fullkomment enn noe menneske kan tenke seg, så tegner også Jesus det bildet av fortapelsen. Og det er også selve poenget. De to tilværelsene er diametralt motsatte. De hører ikke sammen. De passer ikke sammen. Det er som minus og pluss. Det smeller. Det går ikke. De er sammen. Og det er det som er Bibelens budskap om det. Og jeg tenker nok at kanskje vi skal bli litt mer forsiktige i en tid med berøringsangst og gi enkle forklaringer på fortapelsen. En av dem kan være for eksempel å si det er et sted Gud ikke er. Det er fristende. Det er et poeng i det. Men han sa alt i alle. Det er ikke så enkelt. Så la oss heller klamre oss til det Jesus sier selv. Og for den som syns at fokus burde ikke hatt så tunge tema, det kan jeg veldig godt skjønne. Jeg er fristet til mer positivitet selv også av og til. Men GT snakker langt mindre om fortapelse enn Nytestamentet. Og den som topper det av alle profeter som har levd på jord, er Jesus selv. Hvorfor det? Jeg håper etter hvert så får du litt tak på hvorfor talte Jesus så mye om fortapelsen. Han som var AS positiv. Helvete, fortapelsen, Gehenna, der er forskjellige ord. Og det er ikke så godt å få tak på, men mange teologer sier, og jeg deler det, at det er egentlig en ild som starter her på denne jord. Det er en ild som starter med syndefallet. Og så fullføres det i omvendt fullkommenhet i fortapelsen. Tenk deg Matteus 15 og vers 19, hvis vi får opp det. Matteus 15, 19. Fra hjertet, og dette her er ikke hjertet til Adam, eller hjertet til keiser Nerius, Diokletian. Dette er midt i ditt hjerte. For hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd og spott. Så et vesentlig poeng i Bibelen å forklare, det er det at syndefallet har startet en nedbrytende, nedbrennende ild i våre hjerter, så bryter alt som Gud ville. Sølve sa for en stund siden, tenk om alle fulgte de ti bud. Det ville jo vært en fantastisk tilværelse. Her har du motstykket. Menneskets hjerte fra innsiden begjærer disse tingene. Onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Og dette ikke noen. Dette det som bor i oss alle. Altså prøver lignelsen vår å si noe om Gud. Helvete sier noe om Gud, og helvete sier noe om mennesket. Og uten det, så mangler vi egentlig selve evangeliet. Det var en som sa, den som ikke tror på helvete, nedtoner Jesus, ja Gud selv, selve evangeliet. Tygg på den. Den som ikke tror på helvete, nedtoner Jesus, ja Gud, ja selve evangeliet. Tenk deg nå, i India har vi en del som heter Vest-Bengal, og der er en av de områdene som de senere årene er preget av hinduist-nasjonalisme. Og den er ganske brutal, så både muslimer og kristne får gjennomgå. Jeg leste om en evangelist som bor der. Det vil si han er altså død fordi at han ble tatt i en kjerke. De kom stormene inn, mobben, så drog de han ut, og så ble han rett og slett satt fyr på etter noen dager. Vet du hvem som satte fyr på han? Sønnene og kona. Ser du teksten? Hvor kommer det ifra? Er det ytre press? Sønnene og kona satte fyr på sin egen mann. I det området sitter mange mennesker i fengsel, og mange av de vet at de gikk inn i dør, de aldri kommer ut, ja, de lengter etter å dø. Så ille er det. Hvis du fikk sjansen til å skrive en post-it-lapp til de, alt du fikk klemt inn på deres språk på en post-it-lapp, hva vil du skrive? Husk vold avle vold. Gud er god, ja, han er bare god. Hva vil du skrive til han? Jeg tror vi lar den ligge bitte litt, og så skal vi komme tilbake til han. Det har noe med rettferdighet å gjøre. Og det har noe med vestens villfarelse, jag etter godhet og en evig ungdom. Dette handler noe om identitet. Teksten vår handler om identitet, og det er jo et moderne ord, men det er et godt ord, og det er et viktig ord for oss nå. Hva du bygger ting på? Det som er så uvanlig med denne lignelsen, det er at det er den eneste lignelsen, så langt jeg vet i hvert fall, som har et navn, Lazarus. Det som da er litt rart, er at Jesus ikke gir navn til den rike. Han er rett og slett navnløs. Og han hadde jo et navn, for det er ingen som ikke har et navn, det går ikke på jord. Men når han dør, så står han opp uten navn. Hvorfor gjør han det? Det er veldig viktig å få tag på. Men i vers 22 så ser vi en annen opplysning som vi kan ta med her i Vesten i hvert fall. Og det er det at det står rett og slett at Lazarus blir tatt bort. Og så står det at den rike mannen dør. Det er egentlig en ganske bra opplysning inn i mitt og ditt liv. Rett og slett at den rike dør. Har du glemt det? For vårt liv er egentlig et jag nedover. Et jag mot evig ungdom, suksess og lykke, behagelighet, bedre kjent som konformitet. Og da er faktisk det noe vi vet, og samtidig en stor opplysning at du og jeg skal en dag dø. Jeg hadde en venn som nettopp fortalte at pappaen dø, faren dø. Og så forteller han om prosessen inn mot døden. Noe som vi mest ikke snakker om, for vi har gjort dette til institusjon. Det skjer ikke hjemme våre lenger. Men det var veldig flott å høre. Litt spesielt, så sier han, når han gikk inn mot døden og pulsen stoppet opp, så reiste han, sier han. Så lå skallet igjen. Har du sett dette? Så lå skallet igjen. Og så sier vi, for å ikke komme på avveier og åndeligere ting, så sier vi, jeg tror på legemets oppstandelse. Bibelen har rett. Det er en sjel. og det er et skall, og det er en ånd. Så altså, vi mennesker dør, og så kan vi spørre oss, ja, hvordan vet du at du har et liv etter? Jeg hadde også tenkt å vise en annen video, men det har vi ikke tid til, som sier noe om at, så sier noe at Lazarus, nei, det er en mann som sier at det liksom, jeg står i et universitet, og så roper han ut at det, ja, folk snakker om døden og det, det, det. Jeg tenker jeg lever her nå. Her og nå er øyeblikket en ganske gripende video. Sant? Han er enormt karismatisk, den ungdommen han forteller. Jeg lever her og nå. Fest, dans, familie, middag, alt som livet bringer på. Og så er det slutt. Har du ikke gjort deg til herre over livet da? Hvis du tenker at når jeg dør, så er livet slutt. Hvem er herre over livet da? Det må jo være deg selv. Har du ikke gjort deg til Gud? Som vet at du ble født en gang, og når livet er over, så har du altså den hele og fulle oversikt på at da er det slutt. Det er ikke engang undring. Da tenker jeg at da er du blitt din egen Gud. Den rike mannen død. Når han dør, så får han altså en ny identitet, eller manglende identitet. Han mister navnet sitt. For så langt så har han bygd livet sitt på status og velstand. Og når du tar vekk status og velstand, så er alt borte. Noen som kjenner seg igjen. Med andre ord, rik eller ingenting. Rik eller ingenting. Summen bonum, jeg sliter med å si det til og med, sier filosofene og snakker de om. Det er et ord for øverste verdi, det du virkelig trakter etter. Og da er altså spørsmålet, hva er din øverste verdi egentlig? Hva tror du egentlig på? Tenk deg at et menneske som ikke kjenner kristendommen og den vestlige tankegangen fikk følt deg i en uke, minus en gudstjeneste, for gudstjenesten sier ikke nødvendigvis noe om deg, den sier noe om gudstjenesten. Han følger deg i en uke. Hva ville denne personen sett? Hva ville denne personen sagt? Var ditt summen bonum, din øverste verdi, det du egentlig tror på? I vers 25 får vi en nøkkel. Du har alt. Du fikk alt det gode mens du levde. Det er som skrevet inn til Rogaland i dag. Du fikk alt det gode mens du levde. Hele poenget her, at vi møter en mann som sannsynligvis kjenner Gud. Han kjente jo Abraham. Han kjente jo igjen Lazarus. Så møter vi en mann som går på en kjempesmell. Fordi på denne jorda så følte han for så vidt buda, men han dyrka seg selv. Han gjorde seg et navn her. Og for deg som har vanskelighet, som mange andre, med hvorfor skal et vanlig menneske gå fortapt, har jo ikke gjort noe ille. Jeg kan forstå at en massemorder må stå opp for sitt. Men jeg lever altså et vanlig liv. Hvorfor skal han eller hun gå fortapt? Jo, fordi vi vanærer Gud gjennom å dyrke oss selv. Om det er i liten eller stor skala, så er det hvem som er ditt tempel og din Gud. Og da er det uinteressant om størrelsen av synd var sånn eller sånn. Og dette er Guds rettferdighet, fjernt fra min og din tenkning. Hva er egentlig synd? Hva er egentlig synd? Ja, det er jo å bryte Guds bud, det er å bomme på målet. Det er mange setninger for det, men kirkegård, som går langt over mitt hoved, han sier at synd er å bygge din identitet på alt annet enn Gud. På alt annet enn Gud. Farisere, hva var det? Det var jo mennesker som nøye fulgte Guds lov til minste detalj og masse lover de selv hadde lagt, som i seg selv Jesus ikke nødvendigvis lar seg ut med. Men det var nøye regulert, og der lå deres identitet. Hva er dagens farisisme? Det kan være at du bygger ditt liv på at du er helt normal. Det at du bygger din tilværelse akkurat nå på at du skiller deg ikke ut fra resten av forsamlingen. Det er villfarelse og ikke evangeliet. Gjør så godt de kan. Leve et godt liv. Det er ikke bare ikke-kristne som sier det. Det starter en ild i hjertet, dette her. Det bryter oss ned. Det gjør oss avhengige. Og den kjøldyrkingen, eller å spise av seg selv, den bryter oss ned. Og det er jo noe rart med det der med avhengighet, fordi du må ha mer fordi det gir mindre. Kjenner vi oss igjen? Materialisme. Du må ha mer, for det gir mindre og mindre. Skjønnhet. Du må ha mer. Du bruker mer penger, mer tid, for det gir mindre og mindre. Det er en vond sirkel. Og så fører det videre fra nedbryting til isolasjon. Du kan fremstå som verdens mest utadvendte, men du egentlig isolerer deg ifra livets opphav, Gud selv, og gjerne også fra Guds folk. Og så ender det opp med fornektelse. En skyver vekk sannhet, en lyger om seg selv, en gir seg selv en masse setninger for å rettferdiggjøre det livet du og jeg lever nå. Og her kommer Gud inn. Og her kommer Gud inn. Det var en som sa, samlet det opp sånn, helvete er en frivillig valgt identitet basert på alt annet enn Gud, pågående til evig tid. Og så skrev samme mann at vi mennesker av natur prøver å slukke brannen i egen kraft. Vi står opp hver dag, og i oss selv så er det nedlagt noe som hele veien vil ta kontroll, hele veien vil søke det rette og det gode, og så forsøker vi med egen slukking av brann. Den sier noe om rettferdighet. Hva står på din post-it-lapp til en som lir for Guds navn? En som har satt hele sitt eget liv på spill, der du og jeg knapt til å rekke opp hånda. Der du og jeg blir brudd selv når andre brødre står frem for noen ting som helst. Hva vil du skrive på post-it-lappen din? Til han, Gud er god. Stå på. Ta ikke igjen ondt med ondt. Vet du hva? Ingenting av det har kraft til å forandre noen ting. Når troen på hinsikt til fortapelse eller rettferdighet forsvinner, det er det vi skal høre om neste gang, da skal Sølve tale om dom. Når troen på dom forsvinner, blir behovet for denne side i hevn større. Hva var det med han som ble steinet? Hva var det med han som ble steinet, som ropte, Gud, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hva var det med han? Så skilte han ut. Tenk deg familien hans som ble fratatt NAV, støtte, forsikring og alt som fantes, selve livsgrunnlaget. Hva var det med deg som skulle gjøre at de så i nåde til de som steinte dem? I Kosovo fortelles det en masse vonde, eller Balkan, hele krigen 91-92 utover. Så sier en forfatter det at det var egentlig en krig som var basert på at dere gjorde dette, da gjør vi dette tilbake. Hva skal du si til de som sitter i fengsel i India? Vold er vel vold? Det er ikke noe kraft i det. Du er ikke utsatt for noe vondt da, som står i forhold til det enkelte har opplevd. Vet du hva? Helvete er faktisk godt nytt for de som lir og aldri får rettferdighet oppgjort. Midt iblant oss sitter det mennesker som vet og som lir og vet dette vil det aldri bli gjenoppreising for her i dette liv. Men Guds kjærlighet har åpnet øynene mine opp for en fullkommen dom. Husk på at du som lurer på det, at hvis vi sier at helvete et sted Gud ikke finnes, så i Kosovo og Balkan så levde jo folk som om Gud ikke finnes. En trenger ikke helvete til det. Vi ser det akkurat i dag. Til slutt. Jeg har lyst til å forkynne evangeliet for dere, men jeg håper du ser at evangeliet er en Gud som tar på alvor at han ikke tåler synd. Og ikke lager en liksomløsning, eller en, holdt jeg på å si, en 50-50 minnelig løsning. Kan vi skremme folk til tro? Er jeg tjent med at alvoret går opp for alle her, og så blir vi såpass alvorstynga at vi tar Guds ord på alvor? Ja, det er et poeng der, men det har ikke kraften. Det har ikke kraften til å forandre. Husk på, det var jo det den rike mannen håpte på. Han håpte på at Lazarus skulle gå tilbake. Det er jo helt utrolig. Han håpte på at han skulle stå opp. Og det viser hvor ille det sto til med han. Med den rike mannen. For han sier jo, kan du ikke be Lazarus komme tilbake igjen for å duppe hendene? Så med andre ord, i fortapelsen så ble han hverken omvendt eller kvitt identiteten sin, at Lazarus var en nyttig idiot for at han skulle duppe. Altså, det er jo frekt. Kan du be han, ikke at jeg kommer til han, men at han skal komme inn her, og så skal han lufte hendene mine og holde dem ned i et fat? Han svømmer i sin egen identitet. Han svømmer i kjøldyrkelse. Og da er spørsmålet, skal vi følge den rike mannens råd? Kan ikke du sende Lazarus tilbake til brødrene mine? Det er skremsel, det. Hvis en hadde stått opp fra de døde her nå, så hadde vi blitt skremt. Der er kraft. Der er statement. Der er vitnesbyrd i de dødes oppstandelse, men der er også frykt. Har du tenkt på det at når Jesus sto opp, så var ikke selve oppstandelsen i seg selv, hadde ikke forandringskraften den i seg selv? Folk ble jo skremt. Folk trodde det ikke. At noen som helst står opp fra de døde, har ikke kraften til noen ting som helst i seg selv. Det er en ting som har kraften. Det er en ting som kan forvandle, og det er ubetinget kjærlighet. Jesu lidelse var det salmisten så i Jesaja 53 om en lidende mann. Var kun det som kunne forandre. Var det kun det som kunne gjøre en steina mann berømt fordi han sa, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han hadde sett mirakel på mirakel. Men nå hadde han erfart Jesu stedfortredende lidelse. Og her skal vi da altså avslutte med å si at hvordan vet vi hva vi har fått tilgitt? Timothy Keller bruker et godt eksempel som han hadde fått av en venn. Tenk deg at en nabo, god venn og nabo, du er på ferie, kommer og forteller at, eller noen forteller at denne naboen har vært innom hos deg, tatt inn posten, og så sammen med posten så blir det forkynt et krav. Og så har denne gode naboen betalt det. Hva er avgjørende da i ditt reaksjonsmønster eller følelsesregister eller hva du vil? Det er jo avgjørende hva han har betalt, er det ikke det? Hvis han hadde betalt 25 kroner, så ville jeg si, det var vanvittig gildt. Jeg er typen til å glemme å betale sånne ting. Kjempebra, takk skal du ha. Du rydder opp, du. Men hvis han hadde sagt, Aslak, du er avslørt. I 25 år har du drevet et firma, med, i hvert fall 20, med skatteunndragelse. Jeg har betalt det. Jeg hadde visst at det kunne ikke jeg gjort opp for det er jo renters renter og ene elendige, og det er bedre skylder til Hells Angels enn til staten, sies det. Jeg flåser, sorry. Det avgjørende er hva du har fått tilgitt. Har du tenkt på det? at Jesu oppstandelse egentlig bare et symptom på Gud. Den kraften han har, jeg mener ikke å nedtone det, for uten Jesu oppstandelse så vi sjansløse. Paulus sier det rett ut, ja, det er over. Men hva var det som skjedde? Det var en mann som gikk ned, og så ble han for det første avhengig. Gud avhengiggjorde seg selv av løftet om fullkommen forsoning. Og i den avhengigheten så ble han først nedbrutt. Og så ble han forlatt, og så ble han forkastet for vår skyld. Hvis Gud kan få vise deg det ved sin hellige ånd, at beviset på hans oppstandelse er egentlig en oppstandelse for en lidelse for min og din skyld. Og da kan vi si til hverandre, frykt ikke. Frykt ikke. Jeg tenner et lys som en motild. For Gud betegnes som en ild i det gamle testamentet og nytestamentet. Både som en ild som fortærer og en ild som redder i sky og i det ene og det andre. På Golgata ble det tent en motild mot den flammen som brenner oss selv opp til frelse for meg og deg. Les Lukas 3:16 når du kommer hjem.